Noteikuma projekta mērķis ir īstenot efektīvu cīņu ar nelegālo internetu azartspēļu izplatību Latvijā un ierobežot piekļuvi Latvijā nelicenzētām interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām atbilstoši izlovu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas konstatētajiem.
Finanšu ministrijas pārstāve Astra Kaļāne stāstīja, ka izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcija vismaz reizi ceturksnī sūtīs elektronisko sakaru komersantiem sarakstu ar bloķējumiem domēnu vārdiem, zem kuriem pieejamas nelicenzēto interaktīvo azartspēļu mājaslapas. 5 darba dienu laikā pie šīm mājaslapām būs jāliedz līdz par brīdim, kad inspekcija lems par bloķēšanas atcelšanu. Tas notiks, ja azartspēļu sniedzējs Latvijā iegūs licenci. Diskusijas ministru kabineta komitejas sēdē izraisījās par šo noteikumu spēkā stāšanās datumu. Projektā ir paredzēts, ka tie stāja spēkā no jau pagājušā 1. Jūnija, ko atbalstīja arī Spēļu biznesa asociācija. Savukārt interneta pakalpojums sniedzēja vēlējās vairākus mēnešus, lai jaunajiem pienākumiem sagatavotos. Kā kompromisu premjerministra Lendotu strājuma piedāvāja 1. Augustu. Tāpat izraisījās diskusijas par to, vai bloķēto lapu vietā lietotājs jāpāradresē uz azartspēļu inspekcijas mājaslapu, kurā būtu skaidrojums par bloķēšanas iemesliem. Interneta pakalpojums sniedzēja iebilde, ka šis tehniskais risinājums būtu ļoti dārgs. Tā sadusmoja finanšu ministru Andri Vilku no vienotības.
Cienījamie kolēģi, cienījamie uzņēmēji, nu, mēs tomēr gribam redzēt kaut kādu pozitīvu pavērsienu ēnu ekonomikas mazināšanā. Un ik pa laikam tiem priekšlikumiem, kas nāk no finanšu ministrijas valstiem dienestu, ir ļoti liela pretestība. Galu galā, vai tiešām šis nav pats labākais brīdis padomāt nopietni, kāpēc mums šī dubult morāli jāuztur ir? Vai mēs tiešām gribam atgriezties pie diskusijas par nodokļu palielināšanas, vai arī tomēr skatīties, kā mēs varam ēnas mazināt. Par izmaksām runājot arī, tās ir lietas, es atceros par eiro ieviešanu, kādas tik netika summas sauktas, milzīgi, līdz pat miljardam aizgāja. Beigās mēs varam izrēķināt, redzēsim, kādas tās summas. Nevajag ar šīm lietām varbūt tā operēt, jo tas ir viss mūsu interesē, lai šī neregulētā salīdzinoša nozare, lai pēc iespējas lielāku pienesumu sniegtu mūsu ekonomikai, viss.
Nozari gan aizstāvēja satiksmes ministrs un Vilka partijas biedrs no vienotības Andrijs Matīs.
Tiešām mēs šeit runājam par nelegālu piekļuvu nelegālam pakalpojumam. Galvenais mērķis mums ir viņu slēgt un neļaut šo piekļuvu nodrošināt. Vai tur ir paziņojums vai nav paziņojums, tas ir sekundāri. Tāpat jau mēs esam mūsu IT nozarei un internetas pakalpojumu sniedzējiem uzlikuši šo pienākumu par bloķēšanu. Tāpat viņiem ir jāpērk iekārtas, tāpat viņiem būs kaut kāda cilvēka resursa jāvelta šim te pakalpojumam. Nu, es neuzskatu, ka būtu vēl kaut kādas izmaksas papildus pāradresācijas vai paziņojumi par nelegālām mājaslapām šai nozarei jāuzliek vienkārši. Un tāpēc, es domāju, sabalansējam to mērķi ar līdzekļiem, un ja šis ir optimālākais risinājums, un mēs tāpat nozarei nekādā veidā šīs izmaksas nekompensējam galā, tad, ja šīs izmaksas būs dārgākas, tad, protams, visi patērētāji to agri vai vēl sajūtīs.
Galu galā pāradresācijas pienākums komersantiem uzlikts netika. To, kāpēc vienkārši bloķēt nelicencēto azartspēļu lapas nozara nevar sākt jau tagad, skaidro Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvis Toms Meisītis.
Latvijā kopumā darbojas 230 interneta servisu pakalpojumu sniedzēji. Tas ir ļoti piesātināts tirgus ar ļoti daudziem spēlētājiem, ļoti daudziem elektronisko sakaru tīkliem. Iespējams, ka ir kaut kādi operatori, un, protams, ka ir operatori, kas ir pienācīgi arī sagatavojušies un kuriem nu, būtu relatīvi ātrāk iespējams šo risinājumu ieviest. Bet ir arī operatori, kuriem tas prasīs pietiekami daudz laika. Un, protams, ka teiksim, tie operatori, kuriem ir jāveic apjomīgi iepirkumi, nu, viņiem jau arī nebija juridiska pamata veikt šos iepirkumus. Pirms nebija pilnīgi skaidrs, kādā veidā ministru kabinets prasīs šo te noteikumu izpildi.
Galīgo lēmumu par šiem noteikumiem vēl pieņems valdība. Tad arī būs redzams, cik lielā mērā jaunā kārtība palielinās nodokļu ieņēmumus un cik samazinās azartspēļu atkarīgo skaitu. Arī tas minēts kā viens no regulējuma mērķiem. Ieva Leitāns, Latvijas radio.